Gepliýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Soňky bir näçe hepde bäri türkmen howa ýollarynyň Parijä amala aşyrýan uçur gatnawlary ýatyrylýar. Soňky bir näçe hepde bäri Türkmenistanyň türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Parijiň aeroportuna amala aşyrýan uçur gatnawlary ýatyrylýar. Muňa kompaniýanyň Parijiň Charles de Gaulle aeroportunyň öňündäki belgileriniň sebäp bolanyny habar berilýär. Bu barada atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosynyň Türkmenistan Akçeşmesi 20-nji dekabrda habar berdi. Parijiň aeroportuna bolan belgileri sebäpli Türkmen howa ýollary agentligi noýabr aýyndan başlap Parijä barýan we Parijden gaýdýan uçuşlaryny ýatyrdy. Parijä gitmek üçin öňünden bilet alan ýolagçylaryň ähliýetine biletlerini ýygyna tapşyrmaklyk ýa-da ugurlaryny Türkmen howa ýollarynyň Frankfurt reýsine çalyşmaklyk sorulýar diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä uçuş gatnawyny Türkmen howa ýollarynyň Aşgabat Frankfurt ugru boýunça diýip üýtgeden adamlar Parij Frankfurt aralygynaky biletlerini aýratyn satyn alýarlar. Türkmen howa ýollary agentliginiň Aşgabat Parij gatnawlarynyň martyň aýagyna çenli ýatyrylanyny aýdyldy diýip çeşme habar berdi. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Parijdäki wekili Parij Aşgabat aralygyny öňünden bilet alan ýolagçylaryň soraglaryny berýän jogabyny degişli uçuşlaryň Parijden näme Frankfurtdan amala aşyrylacakdygyny duýdurýar. Bu barada Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Parijdäki wekili bilen habarlaşan bir ýolagçy Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Gürrüňdeşligiň 20-nji dekabrda azatlygy uradylan sesiýalgysyna Türkmen howa ýollarynyň wekili Parij Aşgabat aralygyna meýilleşdirilen uçuşlaryň Frankfurtdan amala aşyrylacakdygyny aýdýar. Parij gatnawlarynyň wagtlaýyn ýatyrylanyny tasdiklaýar. Onuň sebäbini bolsa tehniki diýip düşündirýär.
Yeah, the departure now it's from Frankfurt, but so that the
gidýän gatnawlar öňünden meýilleşdirilen senede we sagatda Frankfurtdan amala aşyrylar. Şu hepde soňu we belkide öňümizdäki hepde soňu üçin Parij gatnawlary ýatyryldy. Munun tehniki sebäpleri bar.
Only for this weekend, maybe next, just technical reasons.
Diýip Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Parijdäki wekili aýtdy. 21-nji dekabrda Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar boýunça Türkmen howa ýollary agentliginiň Aşgabatdaky edarasy bilen telefon arkaly habarlaşdy. Ýöne Azatlygyň maglumat almak tyýnançygy başa barmady. Halkary uçuş gatnawlary barada maglumat berýän aeroport.com saýtyna Türkmen howa ýollary agentliginiň Aşgabat Parij Aşgabat aralygyna gatnaýan T-54-01 belgili gatnawynyň 14-nji noýabr 15-nji dekabr aralygyndaky Ähli uçuşlarynyň ýatyrylanyny görkezilýär. Mundan ozal 2016-njy ýylyň dekabr aýyna türkmen howa ýollaryna degişli uçur Parijiň Charles de Gaulle aeroportuna ozalky jerimelerini tölemänligi sebäpli saklanypdy. Şonu Fransiýanyň aeroportlardaky howanyň hapalanmagyny gözeçilik edýän Aknus edarasy türkmen howa ýollaryna degişli uçuryň ses normalaryny bozanlygy sebäpli 204 000 euroluk jerimesini töleýänçe onuň Parijiň howa mendirine saklanmagy barada karar çykarypdy. Şeýle-de 2016-njy ýylyň sentýabryna wagtyna töleg etmeýändigi sebäpli türkmen howa ýollaryna Russiýa Federasiýasynyň howa giňişliginden uçmak gadagan edilipdi. Şonu Ros Aviasiýa 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabryna çenli türkmen howa ýollarynyň belgisiniň 220 000 dollary barabar bolanyny ma'lum edipdi. Bu habaryň ýa-ni türkmen howa ýollarynyň Ros Aviasiýanyň öňündäki belgisini tölenligi we gadagançylygyň aradan aýrylanlygy barada maglumat goşupdy. Türkmen howa ýollarynyň Parijiň Charles de Gaulle aeroportuna amala aşyrýan uçur gatnawlarynyň ýatyrylanlygy barada Döwletiň habar terişdeleri halk köpçüligine hiç ýyly maglumat bermedi. Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary aviakompaniýasy geçen ýylyň mart aýyna açyk aksioner jemgyýete öwrüldi. Bu kompaniýa ýolagçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reýtinglerde adatça pes bahalar alýar.